11:36 minutu musika espezializatuaren saioak izaten ditugu iluntzean Info7 irratian bai, baina ostiraletan bestelako musika kontuak izaten ditugu, asteko errepasoa bertso musikatuen bidez egiten dugu. Esan dugu lehen ere gaur ez dugula Ane Arrutiren bisita izango, etxean geratu behar izan du, eztarria zaintzen, baina bestelako bisita berezi bat izango dugu, izan ere hemen Donostiako estudioan, hemen inguruan dugune erredakzio honetan uste baino artista gehiago ditu eta bi artista zuzenean hemen ariko zaizkigunak Maiz Sarasuaren bertsoak kantatuz, Jon Telleria Naizeko kazetaria ahotsa jarriz eta gitarra hartuta berriz Ekain Zubizarreta Anjer taldeko abeslariaz baina gitar jolea esango dugu 12ak laurden gutxiagotan izango da hori aurrez ordea sarera eta teknologia berri begira jarriko gara. Eta horretarako sarea eta teknologia berriak eta interneti buruz hitz egiteko, ostiralero bezala gurekin da telefonoaren bestaldean Gorka Julio, egunon Gorka.
Eixo, egunon.
Bueno, eta gaurkoan erreferentzia zuzena egingo diogu aste honetako egun berezi bati egutegian ongi markatua dagoenari, liburuaren nazioarteko egunari hain zuzen ere, baina esango dugu literatura eta poesia eta hitz politak oparitzaz aparte, ba beste gauza batzutarako ere baliatu izan dutela asko egun hori.
Bai, Twitterren eta saretan jende asko ibili da liburuen nazioarteko egun horren bueltan ba hitz egiten eta gauza politak eta txarrak eta bueno, era guztitakoak botatzen. Lehenengoa aipatu behar duguna da jendeak ba liburuak gomendatzen egon zela eta batez ere hori nabaritu izan zela ba internet edo sare sozial ezberdinetan Twitterren adibidez gomendatu liburu bat Traola zabaldu zen etiketa eta horren bidez ba jendeak ba gomendatzen zituen ba liburuen izenburu eta barra portadak eta bueno gomendatzen zituen azkenean berai gustatzen zaizkion edo erosi dituen edo azkenaldian irakurri dituen liburu horiek, ez? Orduan sarean ere nabaritu zen. Baina segurazki gehien nabaritu zen tokia eta toki fisikoa diot ba Katalunian izan zen. Katalunian oso ospetsua da denodak gu. San Jordi eguna ere ospatzen dute eta liburu eta arrozak oparituz oparitzeaz gain ba gauza interesgarriak ikusi genituen bai mundu fisiko hori eta nolabait virtuala uztartzen zituztenak horien artean ba langile FNAC-eko langile batzuek aurrera mandako greba bat greba berezia eta interneteko ba baliabidekin eta komunikabide eta sare sozialekin harremana izan zuena. Eta hori xe izan zen, ba, sarean, zabaldu zena. Langile horien, nola baiteko, aldarrik apena, eta hortarako, ba, baliatu zuten Twitter, beste gauzen artean, eskatzen jendeari, bertaratu hartziren idazlei batez ere, ez sinatzeko beraien estandetan. Zen beraiek salatu nahi zuten azan, bere prekaritate egoera, soldata oso txikiak, adibidez, harrigarria iruditu daiteke ere, jende gehiena, ba, temporalidade altukoa den lan bat izanik, ba, 500 euro baino gutxiago kobratzen dute, normalean, baina, inkuso lanaldi osoa hitz egiten zen, 700 eurora kobratzea, eta hori izan salatu nahi zutena, eta salatu zutena, eskatuz jendeari ez juteko estan horietara, eta baita, bai, idazlei, bertan sinatu hartzuten idazlei, ez zuten. Eta horretarako Twitter baliatu zuten, eta egun horretan ikusi izan genituen, ba, irudi oso deigarriak. Ba, Ramblak eta kale guztiak betetatzen bitartean, nola estando horiek, ba, utxutxik ikusten ziren behintzat deigarria. Noski, beraiek ere bertan zeuden, piketeak egiten eta jendea informatzen. baina internetek segurazki eragin handia izan du honetan ere. Orduan, bi gauza horiek behintzat deigarriak interneteko eta liburuaren nazioarteko egun horrekin lotuta.
No signes AIFNAC, traola erabili dute Katalunian, esan bezala Bartzelonako AIFNAC-eko langileek ba, egin nahi izan zuten edo egin zuten protesta hori zabaltzeko sarean. Euskal Herrian ere izan da protestarik, baina ez dakit sarean horrelako oihartzunik izan ote duen.
Ez, baina proposamen bat izan delako. Bueno, garran, hemen nolabait, bai, zenbaitzuk jarri nahi izan dute, bai, aipatutako lehenengoa, ez, gomendioak eta hori egon dira, baina horretaz gain, zenbaitzuk jarri nahi izan dute pixkat begira da, azken egunetan Eusko Jaurlaritzak eta zenbait editorek elkarte egindako akordio batean. Akordio horren bidez, orain arte ba liburutegietan, ez? Liburuak uzten ziren bezala, orain liburu digitalak ere hartzeko aukera izango da beraien bidez, beraien bidez beti ere. Editore horien bidez. Eta horretarako ba liburu digital horiek erosi egingo dizkie Eusko Jaurlaritzak editorei. Baina ez die erosiko liburua eta gero ba edozein liburu bezala, ez? Hainbat aldiz alokatu edo eramateko aukerarekin, baizik eta liburu bakoitza lizentzia berezi batekin dijoa. 20 alditan bakarrik erabili edo alokatu edo utzi ahal izango da liburu hori. Hori da lizentzia bat, ez? Liburua lizentzia bat. Eta horretarako 25.000 barkatu lizentzia erosiko ditu, prezio nahiko altuan, hori deskontu bat, baina deskontu bat egiten da asko erosten direlako, beste edozein egingo litzaiokena bezala, baina muga horrekin, alare, Eusko Jaurlaritzak erosi egingo ditu horiek, 25.000, esan bezala, 25.000 lizentzia, nolabait, 500.000 aldiz liburuak alokatzeko aukera emango lukena. Baina, deigarria da, gainera, mugaz gain, ez? Honek ezartzen duen mugaz gain, ba gainera euskerazkoak gaztelazkoekin alderatuz erena direla. Hau da, erena, eren bat dira euskeraz, 8.000 eta piko lizentzia, eta 16.000 eta piko gaztelaniazkoak. Eta, bueno, hori salatzeko erabili dute eguna zenbaitzuk, eta horretarako internet bidez, ba, ekimen bat abitzeko edo abitzeko jendea biltzen hasi dira, behintzat ideia horra gertu da, ideia da herri liburutegi askearen ideia, eta hoxe hortako baliatu zuten batzuk egun hori gurean ere.
Liburutegietan ematen den zerbitzu unibertsala hautsi nahi dutela, salatu dute, ba, beste Jaurlaritzak eta Euskadiko editorek, bueno, egindako erabaki edo proposamen horren arira, eta herri liburutegi digitala egitasmoa martxan jartzeko proposamena mai gainean, nolabait liburu digitalak deskargatu eta igotzeko aukera, emango lukeena mugari gabe, ezta?
Bai, bueno, ideia da, liburutegiak zentzua bali badute, 21. mendean, oraindik liburu fisikoak existitzen direlako da. Bai, zen bestela, eta horren bidez, horien bidez, ba, baliabideak ez dituzten pertsonek, oraindik ere, badaukate ezagutzara atzipena, atzitzeko aukera. Baina, 21. mendean, horiek oraindik interesgarria eta behar beharrezkoak, zen kriston lan egiten zitue, pentsatzen duguna baino gehiago, askoz ere errezagoa da ezagutza hori jende gehiagora iristean, digitalak hori ekarri du, azken finean kopiatu edo zabaldu daiteke edo zer gauza, eta jende gehiagoren gara iritsarazi edatu, ez? Eta, muga hauek, jende asko ez ditu lertzen, eta horregatik agertzen dira horrelako ekimenak. Ekimena hau zehazki bilatzen duena, adibidez, herriko plaza, leku emblematiko edo leku, bueno, errez, osea, jende guztia biltzen den toki horietako batean, inkluso izan daiteke liburutegian bertan, baina izan daiteke baita ere herriko kioskoan, ez? Edo plazan. Ba, jarriko dira, jarri nahi dituzte, holako wifi kasatxo batzuk, eta horrek sortzen du nolabaiteko wifi seinale bat, guk konektatzen gara gure e-bookarekin edo gure ordenagailuarekin, ez? Sare horretara, edozein wifi sarera konektatzen gehan bezala, eta automatikoki agertzen zaigu ataritxo bat, eta ataritxo horretan deskargatu daitezke e-bookak, edozein liburu digital, jendeak igo dituenak edo hortxe norbaitek jarri dituenak. Eta horrela, osatu daiteke herri bakoitzean, Nahi izan ezkero horrelako liburutegi digital bat, bakoitzak eramaten dituen liburuak elkartukatu beti egin izan dugun bezala, eta hor utzi beste batzuek aprobetxatu ditzaten. Hori da proposatzen dutera, eta horretarako lehenengo pausoak ematen hasi dira, ba, interneten, ba, zenbait pertsona.
Herri liburutegi digitala egitasmoa, liburu digitalen irakurketa zain zuzen ere mugarik gabe disfrutatu eta gozatzeko aukera jarri nahi duena herrietan, eta amaitzen joateko liburu ezari garen honetan eta gomendioak aipatu ditugun honetan, ezakit libururen bat gomendatu nahi diguzun, Gorka?
Ba, baditut horre, zarean, ni niretzako irakurtzeko erabiltzen ditudan asko, eta horietako edo zein gomendatuko nuke, hor, bueno, nahi ba ez, bilatu
bat, bai.
eketen.com/liburtegia, eta hor txe dauzkat, ba, liburu pila bat, ez? Ba, azken aldean, irakurtzen ari naiz bat, ingelesez dago, No Locals, izeneko bat, oso interesgarria da, hori gomendatuko nuke, baina, karo, ingelesez dago, eta ez dakit entzulek aurkitzeko aukera izango duten, aukera erreza zen, bueno, hoi, ingles ez dagoelako.
Bueno, aukera duenarentzat eta inglesarekin moldatzen denarentzat, hortxe zure proposamena.
Bestela errezago bat eta beti gustatu izan zaidana Momo. Orduan hori erreza da eta batez ere hori. Bi irakurketan merezi dituen liburua, bata gaztaroan edo umea ia zarenean eta beste bat handitan, edo irakurtzen duzunean ezberdin adelako nahi pia gustatzen.
Momo, askoren iruditegian eta literaturaren ibilbide horretan ere presente egongo dena ziurrenik. Eskerrik asko, Gorka Julio.
Zuei.
Ongi zan.